Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Pirmoji Pranciškaus jubilėjinė šeštadienio audiencija. Kardinolo Pietro Parolino interviu iš Jordanijos. Popiežiaus užuojauta Los Andželo arkiviskupijai. Kristaus krikšto sekmadienio evangelija ir komentaras.
Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus susitiko su piligrimais iš Italijos ir kitų šalių, atvykusiais į Romą žengti pro Šventojo Petro bazilikos ir kitų didžiųjų Romos bazilikų šventasias duris. Tokios jubilėjinės audiencijos bus rengiamos kas antrą šeštadienį. Šį rytą pradedame jubilėjaus šeštadienio audiencijas, per kurias noriu pasveikinti piligrimus iš viso pasaulio atvykstančius ieškoti naujos pradžios. Jubilėjus iš tiesų yra nauja pradžia, galimybė kiekvienam viską pradėti iš naujo nuo Dievo, sakė Pranciškus, pristatydamas šiuos naujus jubilėjinius susitikimus. Viltis yra viso šio jubilėjaus leitmotyvas. Dėl to ir per šeštadienio jubilėjinės audiencijas bus kalbama visų pirma apie viltį. Viltis yra iš Dievo ateinanti jėga, sakė popiežius. Viltis nėra žmogaus nuostata ar jo charakterio bruožas. Nėra tai, ką žmogus turi ar ko neturi, bet yra jėga, kurios reikia prašyti. Todėl mes ir leidžiamės į piligrimystę. Einame prašyti dovanos, kad galėtume iš naujo pradėti gyvenimo kelionę.
Stiamo per celebrare la festa del battesimo di Gesù. E questo ci fa pensare a quel grande profeta di speranza, Giovanni Battista.
Toliau savo trumpoje katechezėje popiežius kalbėjo apie šį sekmadienį bažnyčios liturgijoje minimą Jėzaus krikštą Jordano upėje. Mišių evangelijoje kalbama apie didį vilties pranašą Joną Krikštytoją. Jėzus apie jį pasakė, kad jis yra didžiausias tarp gimusiųjų iš moters. Tačiau iškart po šio didingo komplimento Jėzus priduria žodžius, kurie mus verčia susimastyti. Mažiausias Dievo karalystėje yra didesnis už Joną Krikštytoją.
La speranza, fratelli e sorelle, è tutta questo salto di qualità.
Šio kokybinio šuolio pagrindas yra viltis, sakė Pranciškus. Ji glūdi ne mumyse, bet Dievo karalystėje. Štai kur didžioji staigmena. Priėmę Dievo karalystę, įžengiame į naują tvarką, kurios taip labai reikia mums, visiems ir pasauliui. Iš Jono Krikštytojo mokomės vilties. Vilties dėl mūsų bendrų namų ir vilties dėl visos žmonijos ateities. Turime viską pradėti iš naujo, remdamiesi Jėzaus atneštą gerąją naujieną, kuri mus įpareigoja tarnauti, broliškai mylėti, pripažinti save mažais, matyti mažuosius mūsų brolius ir seseris, girdėti jų balsą ir būti jų balsu. Tokia turi būti mūsų nauja pradžia. Toks turi būti mūsų jubiliejus, sakė Pranciškus.
We now anoint this altar and this building. May God in his power make them holy, visible signs of the mystery of Christ and his church.
Dabar patepsime šį altorių ir pastatą, tegul Dievas savo gale padaro jo šventais, regimais, Kristaus ir jo bažnyčios slėpinio ženklais. Ištarė kardinolas Pietro Parolinas, šventu aliejumi patepęs naujosios viešpaties krikšto bažnyčios Jordanijoje altorių bei sienas. Pasak bažnyčios konsekravimo apeigoms, kuriuose dalyvavo apie 6000 dalyvių, vadovavusio popiežiaus pasiuntinio, jos yra vilties ženklas. Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiajam redaktoriui Andrėja Turnėlį šventės metu suteiktame interviu kardinolas pažymėjo, kad prieš 40 metų teritorija, kur pastatyta ir konsekruota naujoji bažnyčia, buvo užminuota zona, kurioje buvo draudžiama įžengti. Šiandien žemė aplinkui yra dirbama, atvyksta piligrimai. Tai ženklas, jogi manoma, kaip sakoma Biblijoje, ginklus perkalti į padargus, su Dievo malone, su gyvomis Tikėjimo jėgomis galima rasti sprendimus ir ten, kur sena seni konfliktai. Artimieji rytai yra krikščionių namai. Krikščionis priklauso šiai žemė, yra joje gyvenančių visuomenių pamatų dalis, kaip tai pavyzdingai matosi Jordanijoje. Todėl jie ir gali prisidėti prie visų svarbių klausimų sprendimo. Be krikščionių artimieji rytai būtų daug skurdesni, prarastų kažką esminio, pridūrė Pietro Parolinas. Interviu kardinolas apžvelgė situaciją kaimyninėse regiono valstybėse, kuriuose šiomis savaitėmis ir dienomis įvyko svarbių pokyčių, kalbėdamas apie naują bandymą Sirijoje konsoliduoti valdžią, kardinolas vylėsi, jo krašto istorijoje iš tiesų bus atverstas naujas puslapis, o naujojoje santvarkoje visi turės lygias teises ir lygias pareigas prieš įstatymą. Pozityvus signalas atėjo ir iš Libano, kuriame po ilgametės institucinės krizės išrinktas prezidentas. Kardinolas linkėjo, kad krašto politinės jėgos galų gale pasiektų susitarimą dėl bendrų principų ir viso krašto gėrio, pradėtų neatidėliotinas reformas. Kardinolas priminė šimetinį Pranciškaus linkėjimą diplomatiniam korpusui, diplomatijos ir derybų atgaivinimo, kad galios teisė nenustelbtų teisės galios. Viena iš priežasčių, dėl kurių vis labiau pasikliaujama jėga o ne derybomis, yra tarptautinių institucijų, kurios sukurtos būtent tam, kad padėtų valstybėms derėtis ir susitarti, nesugebėjimas atlikti savo vaidmens. Anot popiežiaus valstybės sekretoriaus, labai pageidautinas, kaip minėta toje pat popiežiaus kalboje, Helsinkio susitarimo nuostatų atgaivinimas, sugebėjimas neapsiriboti priešo kategoriją, bendrų sąlyčio taškų ir sveikų kompromisų paieškos. Teisingos taikos paieškos, kurios pabrėžia kardinolas, turi gerbti tarptautinę teisę ir jos taisyklės. Kardinolo vizito programa Jordanijoje tęsiasi visą savaitgalį, joje buvo numatyti susitikimai su vietos krikščionių bendruomenėmis bei Jordanijos valdžios atstovais. Los Andželo arkivyskupą Jose Gomezą pasiekė popiežiaus Pranciškaus užuojautas telegrama dėl gyvybių praradimo, aplinkos ir turto sunaikinimo, kurį lėmė uraganinių vėjo palei Ramijo vandenyno pakrantę šuoliais nešta ugnis. Žuvusiųjų skaičius išaugo iki 11, liepsnos sunaikino apie 10 tūkstančių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų. Pasuk užuojautos telegramos popiežiaus patiki žuvusiųjų sielas dievo galestingumui, meldžia už juos kartu su gedinčiais. Išreiškia savo artumą nukentėjusioms bendruomenėms, meldžia už pagalbos tarnybų pastangas. Los Andželo arkibiskupija paskelbė kone 30 katalikiškų mokyklų ir parapijų, renkančių paramą daiktais ir pinigai šį savaitgalį ir ateinančiomis dienomis sąrašą. Vaizdai iš didžiulės teritorijas nusiaubusių gaisrų zonos rodo, kad daugybė gyvenamųjų namų buvo sulyginta su žeme, o tebestovintis patyrė labai daug žalos, kaip ir šeimų nusavybėjose. Todėl rinkliavų metu prašom atnešti ir tokių paprastų dalykų, kaip rankšluošio ar muilo, kai kurios katalikiškos mokyklos taip pat suteikė savo erdves laikinam žmonių apgyvendinimui. Los Andželo arkivyskupijo žinių agentūra Angelus News taip pat nurodo, kad dėl gaisro grėsmės, o vėliau dėl užteršto oro suspenduotos pamokos dešimtėse kitų katalikiškų mokyklų bei pamaldos gaisro zonoje atsidūrusiose parapijose. Ugnis prarijo Corpus Christi parapijos bažnyčia. Tokia pat dalis galėjo ištikti ir švenčiausiojo Jėzaus širdies, parapijinius maldos namus, jei ne jų nuolatinio diakono, Jose Luizio Diezo, laiku atskubėjusio prie bažnyčios pastangos. Ugnis jau buvo pradėjusi laižyti medinės stogo konstrukcijos dalis, bet jam pavyko jas nuslopinti. Deja, dešimtis aplink gyvenusių parapiečių šeimų neteko visko, liūdnai pastebėjęs. Apie kovą su ugnimi pasakojo ir tėvų pasionistų Mater Dolorosa dvasinių pratybų centro Los Andželo priemiestyje Šventojo Gabrieliaus kalbų papėdėje darbuotojai. Šiam centrui priklauso du didoki korpusai su dešimtimis kambarių konferencijų sale, skaitikla ir koplyčia kiekviename. Jis supa apie 30 hektarų ploto parkas. Ugnis nusiaubė šią žaliavusią ramybės oazę, suniokojo kai kuriuos pagalbinius pakraštyje buvusius pastatus ir nedaug trūko, kad įsiskverbtų į pagrindinius. Taip laimė neįvyko, tačiau teks nuvalyti nemažai suodžių ir pelenų. Mūsų tikėjimas išbandomas ugnimi. Tačiau mes turime būti, kaip šiais metais ragino popiežius Pranciškus vilties piligrimai. Ši viltis mūsų nenuvils. Mes viską atstatysime ir vėl jums tarnausime. Socialiniuose tinkluose parašė Mater Dolorosa centro direktorius pasionistas Fabinas Barozė, pažymėjęs, kad dėl gaisro teko evakuoti 60 asmenų, kurie buvo atvykę dvasinėms rekolekcijoms. Jis pridūrė, kad labai vilėsi, jog išgyvens ir vietos simboliu tapęs 100-metis figos medis, pasodintas tada, kai centras buvo statomas 1924-aisiais.
Kristaus krikštas. Iš Evangelijos pagal Luką. Anuo metu, stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliui pradėjus spėlioti, ar čia kartais ne Mesijas, Jonas visiems kalbėjo. Aš tiesa krikštiju jūs vandeniu, bet ateina už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Jisai krikštys jūs šventąją dvasę ir ugnimi. Kai visai tautai krikštijantis ir Jėzus pasikrikšties meldėsi, atsivėrė dangus ir šventoji dvasia kūniškų pavidalų nusileido ant jo tarsi balandis, o balsas iš dangaus prabilo: Tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi. Monsignoro Adolfo Grušo mums parengtas Kristaus krikšto sekmadienio Evangelijos komentaras. Mylimi vaikai. Nuo piemenų apsilankimo praėjo 30 metų. Jėzus užaugo, tapo vyru. Po ilgų, įprasto, populiariai vadinamo paslėptojo gyvenimo metų jis pagaliau nusprendžia išeiti į viešumą. Galbūt čia tikėtumės galingo ir aiškaus apsireiškimo, masinių išgydymų ir besitęsiančių stebuklų. Vietoje to jis stoja į nusidėlių eilę. Toks jau yra Dievas, jis mėgsta stebinti. Jis pasirodo ne šventykloje tarp smilkalų debesų, bet prie Jordano, tarp krikšto laukiančių žmonių. Jis pasirenka kitokį, skandalingą kelią, kuriam liks ištikimas visą gyvenimą ir kuris nuves jį prie kryžiaus. Vienoje eilėje su nusidėliais prie Jordano nukryžiuotas tarp dviejų nusikaltelių ant Golgotos. Sprendžiant iš to, kad evangelistai stengėsi Kristaus krikšto aprašymą sušvelninti, panašu, jog pirmiesiems krikščionims jis kėlė tam tikrų neaiškumų. Luko pasakojimas yra labai skurdus, tik dvi eilutės. Evangelistas Jonas jo iš viso nemini. Jėzus buvo pakrikštytas, bet niekada pats nekrikštijo. Jėzui buvo svarbu nekrikštyti, bet atleisti. Taigi, minint šią šventę, svarbus ne tik pats veiksmas, kiek jo prasmė. Krikštas yra lūžio taškas Jėzaus gyvenime. Nuo šios akimirkos prasideda jo viešasis gyvenimas, jo pamokslavimas. Jono krikštas buvo atgailos krikštas, skirtas nuodėmėms nuplauti. Atsiverskite ir atgailaukite, šaukė Jonas. Jėzaus krikšto scenoje nauja yra tai, kad Dievas nėra toks, kokį skelbė krikštytojas. Dievas yra meilė. Dievas tiesiog myli. Jis nieko nenori mainais už meilę. Nenori aukos. Nenori atgailos. Atgailos reikalauja Jono skelbiamas Dievas. Jėzus kalba apie Dievą meilę. Nuo šiol Jėzus eis savo keliu. Visą likusį gyvenimą Jėzus visiems neš tą meilę, kurią pats palietė, išgyveno, pajuto ir patyrė. Tai ir yra ugnies krikštas. Dievas yra susitikimas, patirtis, kuri įeina į tave, į tavo širdį, į tavo vidų, kaip įsimylėjus. Jėzui po krikšto meldžiantis ant Jordano kranto prasiveria dangus. Pagaliau dangus nebėra nepasiekiamas. Jėzus tai paslaptis, kurią laikui bėgant supras visas pasaulis. Ją ir atskleidžia balsas iš dangaus. Tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi. Jėzus yra stiprus, nes yra mylimas. Visoje Evangelijoje Dievas kalba tik du kartus – čia ir per atsimainimą. Jėzaus krikšto diena tam, kad patvirtintų sūnaus pasirinkimą būti tarnu, o atsimainimo epizode, kad atskleistų mums sūnaus šlovę, kad ir mes galėtume jo klausyti ir tapti panašiais į jį. Mūsų krikšto diena šie žodžiai nuskambėjo ir kiekvienam iš mūsų. Ta diena balsas taip pat tarė – tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš geriuosi. Nuostabu žinoti, kad Dievas mus myli taip, kaip mylėjo Jėzų, su tokiu pat intensyvumu, su tokia pat aistra. Kiekvienam iš mūsų skirtas tas pats meilės prisipažinimas. Sūnus, mylimasis, pasigerėjimas. Biblijoje sūnus tam tikra prasme yra techninis terminas. Tai tas, kuris panašus į tėvą, tas, kuris atlieka tuos pačius veiksmus, tas, kuris pratęsia gyvenimą. Posakis Dievo sūnus yra ne jaudinanti metafora, bet reali būsena, dabartinė tikrovė. Mes iš tiesų esame Dievo vaikai. Krikštas padarė mus dieviškosios prigimties dalininkais. Mūsų gyvenimas tai trejybės gyvenimo žemėje tesinys. Dievui mes visi esame unikalūs vaikai. Meilė niekada nėra apibendrinta. Kiekvienas žmogus yra Dievo mylimasis. Dievas mane myli be ribų, nepriklausomai nuo mano veiksmų. Kita vertus, argi ne tokia yra tėvų meilė savo vaikams. Dievas myli dar iki mano veiksmų, dar neturint jokių nuopelnų. Nesvarbu, ar aš tai žinau ar ne. Jo meilė yra nenusipelnyta. Egzistuoja nuomonė, kad Dievas myli žmogų, bet tik esant tam tikroms sąlygoms, jei pat žmogus tos meilės vertas. Krikščionybė atnešė naujovę. Dievas myli nelaukdamas atsilyginimo. Šokiruojanti tiesa, kainavusi Jėzui iš Nazareto gyvybę. Tokia yra krikšto prasmė. Kad ir kaip žmogus elgtųsi gyvenime, Dievas jam primena, kad jis visada bus jo vaikas – besąlygiškai mylimas. Dievas mus myli ne todėl, kad esame geri ir dori, bet padaro mus gerais ir dorais, kadangi mus myli. Veiksmažodis gerėtis yra susijęs su kitu žodžiu – patikti. Tu man patinki, tu mane džiugini, man gera būti su tavimi. Dievas džiaugiasi manimi. Jis džiaugiasi šedevru išėjusiu iš jo rankų. Kiekvieną rytą, vos tik pabudus, šie žodžiai turėtų skambėti mūsų ausyse. Tavimi gėriuosi, nepaisant visko tu man patinki. Gera žinoti, kad Dievas myli mane tokį, koks esu. Drauge tai priminimas, jog ir mes esame pašaukti mylėti savo artimuosius, draugus, tokius, kokie jie yra, o ne tokius, kokie norėtume, kad jie būtų. Mums nereikia stengtis ieškoti Dievo dangaus debesyse ar stebukluose. Jis pats pasirinko, kur nori būti sutiktas. Jis yra ten, kur yra jo mylimi vaikai.
Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.